Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Kom ons loof hom, kom ons prys hom. As die storms om jou draai, maak hy jou kalm. As die eensaamheid jou voel, weet hy's by jou. Hy sal jou nooit verlaat, volg maar hierdie raad. Kom ons loof hom, kom ons prys hom. En dan kom en jy twyfel, jy alleen is in die donker en jy struikel. Hou vas aan die woord, in geloof gaan ons voort. Kom ons loop om, kom ons prys om, en dan
baie welkom by vanoggend se erediens hier op Radio Rosestad. Die boodskap kom vanoggend, soos ook in die week wat verby is, uit Psalm 139. Sou jy so lank wou opsoek. Kom ons begin hierdie erediens in gebed. Here, my hart is nie hoogmoedig nie en my oë is nie verwaand nie. Ek hou my nie besig met groot dade of wat te wonderbaar is vir my nie. Maar ek het my siel tot kalmte en bedaring gebring, soos 'n kindjie by sy moeder, soos 'n kindjie is my siel in my. Amen. Ons skriflesing kom uit Psalm 139 vanaf vers 1 af. Vir die musiekleier van Dawid, 'n psalm. Here, U ondersoek my en U ken my. U is die een wat my sit en opstaan ken. U verstaan van ver af wat ek in gedagte het. My omswervinge en waar ek rus, U het dit afgemeet. Al my paaie is aan U bekend. Ja, daar is nog nie 'n woord op my tong nie. Kyk, dan ken U, Here, dit volledig. Van agter en van voor omsluit U my. U plaas U handpalms op my. Om dit te verstaan, is dit 'n groot wonder vir my. Dit is te hoog, ek kan dit nie begryp nie. Waarheen kan ek gaan weg van die gees? Waarheen kan ek vlug weg van die teenwoordigheid? Klim ek op na die hemel, U is daar, en gaan lê ek in die doderyk, ook daar is U. Neem ek die vlerke van die daarraad, gaan woon ek by die einde van die see, ook daar sal U hand my lei, U regterhand my vashou. En al sê ek, as duisternis my maar net wil verberg en die lig om my nag word, is selfs duisternis nie vir U donker nie, maar skyn nag so lig soos die dag, is die duisternis soos die lig. Dit is immers U wat my niere geskep het, my in die moederskoot geweef het. Ek prys U omdat ek op 'n ontzagwekkende wonderbaarlike wyse gemaak is. Wonderbaarlik is U werke en ek besef dit maar te goed. My skelet was nie vir U verborge toe ek in die geheim gemaak is nie, toe ek kunstig geweef is in die dieptes van die aarde. U oë het my vormloosheid gesien, en in die boekrol is hulle almal opgeteken, daa wat beplan is toe nie een daar was nie. En vir my, hoe kosbaar is U gedagtes, o God, hoe oorweldigend is die volle getal daarvan. As ek dit tel, is dit meer as die sand, en word ek wakker, dan is ek steeds by U. Vers 23 en 24, ondersoek my, o God, en ken my hart, toets my en ken my ontstellende gedagtes. Kyk of ek nie op 'n pad van verdriet is nie, en lei my op die ewige pad. Ons lees tot sover. Die tema van ons erediens is die alwetende, alomteenwoordige, almagtige God en ek. Psalm 139 volgens die opskrif is 'n psalm van Dawid. En dit is 'n baie persoonlike belydenis wat op twee bene staan, naamlik kennis en ervaring. Die eerste is 'n antwoord op die vraag wat glo ek oor God, en die tweede been antwoord die vraag waarom glo ek in God. Die psalmdigter ontdek in die persoonlike ervarings van sy lewe dat God alwetend is, dat hy alomteenwoordig is en dat hy almagtig is. Sy verhouding met hierdie God raak nie net sy aanbidding in die tempel nie, maar raak sy lewe op 'n baie persoonlike vlak. Liewe gelowige, dink jy soms oor jou lewenspad saam met God? Wonder jy soms of God weet waar jy nou is en wat jy doen? Wonder jy soms hoe God teenwoordig is en wat beteken dit vir jou en vir wat jy nou gaan sê en hoe jy gaan optree, watter besluite jy gaan neem. Toe jy 'n kind was, sou iemand heel moontlik vir jou gesê het, God sien jou, of hy kyk vir jou, en dan vir 'n oomblik is dit verlammend verskriklik. Waar is hy? Wat gaan hy aan my doen as hy sien wat ek doen, as hy dan weet wat ek dink? En dan hoe ouer ons word, kom ons agter dat mense se motief daarmee was om ons skrik te maak, sodat ons die regte goed sou doen omdat ons bang is vir die verkeerde. Maar sê nou maar net dat hulle reg was. Sê nou maar net dat God werklik weet wat ek doen en dink. Sê nou net hy weet alles. Wat sou dit vir my lewe beteken? Die psalmdigter dink oor sy lewe tot hier toe en hy kom onder die indruk dat God alles weet. Nie net sy sit en opstaan en reis en oorbly nie, God weet ook wat hy dink, selfs nog voordat hy dit dink. God ken hom volledig. Nou hierdie woordjie ken het ons al dikwels in die Ou Testament teëgekom. En dit verwys na 'n intieme kennis. Dit wat net iemand sal weet wat so naby aan my is, dat daar geen geheime kan wees nie. Wanneer Dawid terugkyk oor sy lewe, dan is hy stom verbaas. Wanneer hy besef dat alles wat hy doen en dink in die verhouding met God gebeur. 'N Verhouding waarvan hy meestal nie eers bewus was nie. Hy het byvoorbeeld nie besef dat God daar was op die dak toe hy na Batseba geloer het nie, of geweet het wat hy dink en beplan nie. En toe hy skape opgepas het en oor die lewe gedink het en gesing het, het God ook daarvan geweet. Psalm 139 vers 1 tot 6 is die ontnugterde woorde van iemand wat besef dat sy lewe toe nooit net aan homself behoort het nie. Alles in sy lewe verbind hom op een of ander wyse aan die realiteit van God se teenwoordigheid. Die besef dat God alwetend is, is ontnugterend om die minste te sê. Veral in die begin, want om te weet dat ek deur God omsluit word, soos vers 5 sê, dat sy handpalm swaar op my druk, dit ontbloot my geheel en al. En tog beleef Dawid juis in hierdie ontdekking 'n stukkie sekuriteit. Wanneer ek besef dat God alles van my weet en ek is nog steeds hier, dan bring dit vir my en bring dit in my 'n ontzag vir God, 'n tipe verwondering. En dan het jy gegroei. Dan word jou ontnugtering 'n uitroep van verwondering en vertroue oor God se grootheid en heerlikheid. Dan word sy handpalms op my 'n bewus word van God se nabyheid, van sy troue liefde wat my omsluit van alle kante. Dan is sy handpalms seënend oor my. Vir 'n oomblik wonder Dawid of daar 'n manier is om van God se realiteit in sy lewe te ontsnap. In vers 7 tot 12 veronderstel hy 'n paar moontlike plekke waar hy sou kon gaan probeer om God se teenwoordigheid in sy lewe te ontvlug. Sy ervaring van God sal altyd daar wees, is vir 'n oomblik vir hom net te veel. En juis in hierdie deel van sy lewe, sy poging om vir God weg te kruip fase, ontdek hy verder iets heerlik van God. Hy ontdek dat God alomteenwoordig is. Nou hierdie is nie die woorde van 'n sondaar wat vir God probeer wegkruip nie, soos Adam en Eva probeer doen het in die tuin nie, maar eerder die reaksie van 'n feilbare mens wat bewe voor die realiteit van die heerlike almagtige God. Die psalmdigter probeer wegkom van die besef van sy eie nietigheid in die teenwoordigheid van die heilige, ewige heerlikheid van God. Oral waaraan hy as mens kan dink, die duiseligwekkende hoogtes van die hemel of die diepste diepte van die doderyk, of waar die son opkom in die ooste of verdwyn in die weste, oral waar hy sou kom, is God klaar daar. Dit is 'n ontdekking van die realiteit dat God oral heers. Daar is nie 'n enkele oomblik van sy lewe waar God nie werklik is en teenwoordig is nie. Dawid se gevolgtrekking is dieselfde as in die eerste 6 verse. Nie eers in ons grenslose verbeelding kan ons die grense van God se kennis en heerlike teenwoordigheid verstaan nie. Was die werklikheid van God se teenwoordigheid al ooit te veel vir jou? So 'n realiteit vir jou dat jy wou uitroep, soos Petrus, gaan weg van my af, Here, ek is 'n sondige mens. So werklik dat jy ontnugter voel wanneer jy besef dat daar nie 'n plek, nie eers in jou diepste donkerste denke is, waar God nie regeer nie. Weer 'n keer is die eerste ervaring ontnugterend. En dan groei ons na 'n plek waar ons besef hoe dankbaar ons kan wees dat God oral is. Dat ons nie aan onsself uitgelewer is nie, nie alleen met die wêreld met al sy gebrokenheid en boosheid moet sukkel nie. Selfs al was dit deur my eie toedoen dat ek my op hierdie plekke in my lewe bevind, is God steeds teenwoordig. Here, U was daar. Ja, en ook daar en ook daar het U my gelei en daar het U my vasgehou dat my lewe my nie vernietig nie. Paulus ontdek dit ook in God en ontdek dit ook oor God in Romeine 8 vers 38 tot 39. Hy sê, ek is immers daarvan oortuig dat nog dood, nog lewe, nog engele, nog magte, nog teenswoordige, nog toekomstige gebeure, nog kragte, nog hoogte, nog diepte, nog enigiets anders in die skepping, ons sal kan skei van die liefde van God in Christus Jesus ons Here. Hier is 'n belangrike deel van 'n liturgie vir die lewe, om jou en my te help om te besef dat daar nie 'n oomblik in my lewe, hoe donker of eensaam, hoe ver of hoe naby ook al verbygaan, sonder die ontnugterende en heerlike realiteit van God se teenwoordigheid nie. Hy is daar, en hy is ook daar, en ook hier. En wanneer 'n mens tot die besef van God se alwetendheid en alomteenwoordigheid gekom het, dan is die logiese stap om op 'n baie persoonlike wyse na God te draai. God weet alles. God is oral. So hoe lyk my verhouding met hierdie God? Die psalmdigter kyk na homself en hy ontdek in sy bestaan 'n verdere eienskap van God. Hy ontdek dat die rede vir sy bestaan God is. Daar waar niemand anders was nie, daar was God aan die werk. Het God hom aan mekaar geweef. Sy eerste oomblikke van sy lewe was God se wil en sy laaste oomblikke van sy lewe hier op aarde sal ook God se sin wees. Gelowiges besef dat my hele lewe alleen sin maak in 'n verhouding tot hierdie God wat in die kleinste detail by my bestaan betrokke is. God is almagtig. En hierdie almagtige, alomteenwoordige, alwetende God kon gekies het om my lewe te gee of nie. En dan gebruik hy sy almag, sy teenwoordigheid en sy kennis van alles om my ontwil. Om my Vader, my Skepper, my Verlosser te wees. Dawid kyk terug oor sy lewe en hy besef dat nie 'n enkele dag verbygegaan het buite God se beplanning om nie. Hy gee homself oor aan die misterie van hierdie God wat so ver bo sy gedagtes gaan, want hy erken die almag van God, aan wie hy self sy bestaan te danke het. Hoe laat dit jou voel? Geborge? Dat jy behoort? Dat jou lewe betekenis het? Dat niks in jou lewe buite God se beheer is nie? Weer, soos die vorige kere, kom Dawid tot die gevolgtrekking dat verwondering oor God al antwoord is op die besef van God se oneindige heerlike gedagte. Dalk is die werklikheid van vers 19 tot 22 wat ons nou nie vanoggend gelees het nie, die oorspronklike rede vir die psalmdigter se nadenke oor God. Goddelose mense, vals mense, mense wat deur hulle dade en handelinge vir God haat, mense wat vir Dawid haat omdat hulle vir God haat. Hierdie paar verse kom baie skielik en donker voor in die res van die psalm. Maar ons belewenis en ons verhouding met God staan nooit los van ons diepste worstelinge hier op aarde nie. Trouwens, dit is juis wanneer ons die goddeloosheid in die wêreld beleef, dat ons opnuut begin soek na die realiteit van God se teenwoordigheid en sy almag. Here, hierdie vernietiging, hierdie verwerping, hierdie haat maak my so seer. Waar is U? Waar staan U ten opsigte van die pyn en die vrees wat mense hier beleef? Dat hierdie gedagtes van haat en weers in Dawid ontstel, is duidelik, wanneer hy in die twee laaste verse vra dat God hom tog sal toets en lei in sy denke en optrede. Die digter besef dat hier eintlik twee moontlike paaie is. Die een is 'n pad van verdriet, en die andere pad wat ewig saam met hierdie alwetende, alomteenwoordige, almagtige God loop. Hy wil nie op die pad van verdriet wees, nie, en hy wil nie met hierdie ontstellende gedagtes die res van sy lewe wees nie. Daarom vra hy, Here God, toets my. Begin met 'n deeglike ondersoek na my hart en lei my. Dit is dan juist ook sy belewenis van wie hierdie God is, wat alles van hom al weet, wat oral is en alles kan doen, wat hom die vrymoedigheid gee om te vra, Here, toets U my, lei U my, korrigeer U my hart en my gedagtes. My lewe kom, my gaan, my reis, my oorbly, die sin van my bestaan, die rede vir my bestaan, elke deel van alles is die verhaal van die alwetende, alomteenwoordige, almagtige God. En ek. Amen. Here, my Here, my lewensverhaal is so deel van wie U is, dat ek myself nooit van U kan losdink nie. Ek vind my troos en my sekuriteit in die feit dat U my ken, dat U oral teenwoordig is en dat U almag my met ontzag en verwondering hier vul. Here, baie dankie vir die werklikheid van U in die werklikheid van my deemekaar lewe. Amen.
Swart, wat kan die vijand maak? Ek is een koningskind, die bloed gebind, hy is my goed gesind. Met die wapenrusting aan, voorwaarts in sy naam, soldaat van God. Met die bloed van die lam, en die geest as ons vlam, een man van God, een vrouw van God, soldaat van God. Hy is die koning wat weer kom, meer helder as die son, allemaal buig voor hom. Met die wapenrusting aan, voorwaarts in sy naam, soldaat van God. Met die bloed van die lam, en die geest as ons vlam, een man van God, een vrou van God, soldaat van God. Kijk die koning kom, draai terug na hom, die lam van God. Ja, die koning kom, en ons word hier om, een man van God, een vrou van God, soldaat van God. Ek is een koningskind, die bloed gebind, hy is my goed gesind. Met die wapenrusting aan, voorwaarts in sy naam, soldaat van God. Met die bloed van die lam, en die geest as ons vlam, soldaat van God. Met die wapenrusting aan, voorwaarts in sy naam, soldaat van God. Met die bloed van die lam, en die geest as ons